Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Butun dunyoda nogironligi bor insonlarning ta'lim sohasidagi yutuqlari oz va iqtisodiy faolligi past. Bu ko'p jihatdan nogironligi bo'lgan odamlarning sog'liq, ta'lim, ishga joylashish va transport kabi ko'pchiligimizga tanish bo'lgan xizmatlarda to'siqlarga duch kelishi bilan bog'liq. Nogironligi bor insonlarni ish bilan ta'minlash eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan O'zbekistonni ham bular chetlab o'tmagan. Shu munosabat bilan Sharoit Plus kompaniyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi kichik ijtimoiy tashabbuslar tanlovida mikrogrant qo'lga kiritgan nogironligi bor insonlarni maxsus mehnat resurslari veb-sayti orqali ochiq mehnat bozorida munosib ish bilan ta'minlash nomli loyihani ishlab chiqdi. Loyiha allaqachon boshlab yuborilgan. Loyiha koordinatori Aziz Abdullayev bizga bu haqda batafsil ma'lumot beradi. Bundan tashqari biz ushbu portal foydalanuvchisi bilan muloqot qilish imkoniyatiga ham egamiz.
Oramizda dasturi.
Aziz, salom. Portalingiz haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Uning xususiyatlari va afzalliklari nimada?
Nash proyekt ishplus.uz.
ishplus.uz loyihamiz yil boshidan buyon Toshkent shahri bo'ylab amalga oshirilmoqda. Loyihamizning maqsadi ishplus.uz veb-portalidan foydalangan holda nogironligi bor insonlarni Toshkentning ochiq mehnat bozorida munosib ish bilan ta'minlash. Portal allaqachon to'liq quvvat bilan ishlamoqda. Portal inklyuziv bo'lib, u ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan. U o'zbek va rus tillarida ishlaydi. Bu vaqt mobaynida portalda 123 dan ortiq korxona ro'yxatga olindi va nogironligi bor insonlar uchun 179 ta bo'sh ish o'rinlari e'lon qilindi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, 30 dan ortiq kishi ish bilan ta'minlandi. Ularning ko'plari ishplus.uz veb-portali yordamida munosib ish topib bo'lishgan. Foydalanuvchilar portal haqida qanday fikrda? Undan foydalanish qulaymi?
Меня зовут Zafar, familiya Matyakubov.
Mening ismim Zafar, familiyam Matyakubov. Men ishplus portalida o'zimga ish topdim. Bu nogironligi bor insonlar uchun ish topishga juda qulay portal. Men barcha nogironligi bor odamlarga inklyuziv veb-portal orqali ish topishni maslahat beraman.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Ko'rish qobiliyati past va butunlay ko'zi ojiz odamlarning qiyin hayoti biroz osonlashishi mumkin, agar TESIT loyihasi kabi tashabbuslar ishlab chiqilsa. Ushbu loyiha natijasida bilaguzuk taqiladigan qurilma ishlab chiqildi. U notanish joylarda harakatlanishga yordam beradi. Stiv Hofer tomonidan yaratilgan bilaguzuk ikkita ultratovushli datchik yordamida egasidan to to'siqlargacha bo'lgan masofani o'lchaydi. Bu masofa haqida foydalanuvchiga to'siqqa yaqinlashganda bilagiga bosim o'tkazadigan o'rnatilgan servo dvigatellar orqali xabar yuboriladi. Arduino Pro Mini Controller sensorlarni boshqaradi va servo dvigatellarni teskari aloqa bilan ta'minlaydi. Qurilma 9 voltli batareya bilan ishlaydi. Eng yaxshi tomoni shundaki, Creative Commons litsenziyasiga ko'ra, agar xohlasangiz, bunday qurilmani o'zingiz qilishingiz mumkin. Detallar ro'yxati, sxema va kodlar barcha uchun ochiq ko'rinishda.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.